Kırık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istince batılar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küfrə gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedin.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz yeni və köhnə prezidentdən və hökumətdən gözləntilərdir. İqtisadçı ekspertlər Nazim Əmmədov və Rövşən Ağayev öz gözləntilərini açıqlayacaqlar. İkinci saatda isə meyvəsi ağacda qalan kəndlilər haqqında danışacağıq. Rusiyada baş verən hadisələrin azərbaycanlı sahibkarlara ziyanı haqqında aqrar ekspert Vahid Məhərrəmov fikirlərini bildirəcək. Əgər sizin də mövzular ...larla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir ədşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtas elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peykilərdə, Türksatda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımızı baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək mümkündür. Bu verilişin təkrarını isə sabah Hortbörd Peykində yayımlanacaq Azadlıq Radiosu TV kanalında baxmaq imkanı əldə edəcəksiniz. Və qonaqlarımız Nazim Əmmədov, iqtisadçı ekspert studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Nazim bəy studiyamıza və bir qədər sonra Rövşən Ağayev telefonla qatılacaq verilişə və öz fikirlərini bildirəcək. Əvvəlcə yeni və eyni zamanda da köhnə prezidentdən hansısa siyasi islahatlar gözləntiləriniz var mı? Bu barədə soruşmaq istəyirdim sizdən.
Təbii ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi müxtəlif dönəmlərdə islahat gözləməliyik və mən güman edirəm ki, keyfiyyət dəyişikliyi mütləq baş verməlidir. Baxmayaraq ki, ilkin yəni sosial şəbəkələrdə yeni baş nazirin təyin olunması ilə bağlı əsas bizim gözləntilərimiz təbii ki, hökumətdəndir. Çünki insanlar birbaşa gündəlik təmas qurduqları müxtəlif məmurlar da deyək ki, müxtəlif nazirlikləri təmsil edirlər. Yəni, siyasətə aparan əslində vətəndaşları qayğılandıran problemlərlə bağlı, iqtisadi, sosial problemlərlə bağlı adətən hökumət, belə demək olsa, bir işartılar verir. Bizim Azərbaycan vətəndaşlarımız da daha çox haqlı olaraq bəzən hökumət üzvlərinin uzun müddət qalmaları öz vəzifələrində bir çox sosial şəbəkələrdə bu müzakirə mövzusudur. Mən yeri gəlmişkən onu qeyd edim ki, bugün təsdiq olunmuş Milli Məclis tərəfindən rəy verilmiş Artur müəllim çox gözəl insandır. Mən ondan 3 dəfə görüşüm olub vaxtilə Milli Məclisin deputatı olaraq və yenə xatırladım ki mənim düzdür, hər bir insan bunu arzulaya bilər, ancaq güman edirəm ki, mövcud vəziyyətdə ən yaxşı elə o Artur müəllimin vəzifəsində qalmasıdır. İkinci bir məsələ, əslində baş nazir prezident respublikasında, indiki bizim siyasi sistemimizdə böyük bir funksiyalar daşımır. Əslində nazirlər özü birbaşa prezident tərəfindən təyin olunduğunda
birbaşa ölkənin ikinci adamı hesab olunur.
Yəni bu siyasi siyasi strukturda ikinci adam hesab oluna bilər konstitusiya ilə, ancaq ümumiyyətcə siz baş nazirin sədrliyi ilə deyək ki, nazirlər kabinetinin iclasını, geniş iclaslarını görmüsünüzmü? Yox. Mən də az müşahidə eləmişəm. Bu deməkdir ki, nazirlər birbaşa, yəni öz sahələrində olan problemləri ilə bağlı, siyasətləri ilə bağlı birbaşa cənab prezidentdən təlimat alırlar və bunu normal qarşılayırım. Əslində, bəzən bu sosial şəbəkələrdə deyək ki, bəzən parlament tipli respublikaları misal gətirərək bəzi bizim dinləyicilər, oxucular, tamaşaçılar və sosial şəbəkədə o şərh yazanlar biraz düzgün ifadə etmirlər. Mən elə gəlir ki, Türkiyənin sistemini kopirovat edilib Azərbaycana olmaz bu. Çünki orada parlament respublikasıdır. Digər Gürcüstan olsun və yaxud Avropa ölkələrindən hansından ki, misallar gətirirlər ki, nazir 3 ildən bir, 5 ildən bir dəyişirilir və yaxud bir seçkidən bir. Orada seçkilər partiya proporsional sistemdir və hökumət dəyişir, qalib gələn partiyanın namizədləri deyək ki, siyasi vəzifələrə təyin olunur. Yəni, biz bunu deyək ki, kopya eləyib Azərbaycana tətbiq eləməyimi mən doğru saymıram. Ancaq bir insan kimi, təbii, biz onu dəfələrlə demişik, öz-özlüyündə iki dönəmdən artıq nazir postunu tutmaq mənim fikrimcə yanlışlıqdır. Yəni, bu ümid edək ki, gələcək plan onlarda bu da alacaq. Yəni bu vəzifələrdən heç olmasa insan təbiətən bir yerdə olduqda gözör yaşır. Bu problemləri deyə yeniliyə daha çox üstünlük vermir. Konservativ düşüncələr daha çox artır. Ona görə bu gün də mən görürsüz imicimi dəyişmişəm. Saqqal buraxmaq niyyətim var. Çünki biz Azərbaycan deyirləri saqqalım yoxdur, sözüm keçmir. Biz dəfələrlə bu sözləri demişik, tövsiyələrimizi vermişik.
Ümid edək ki, bundan sonra sözümüz.
Heç olmasa 1-2 ay, yəni bu sözlərimizi keçirmək niyyətində varıq.
Əslində qanun uyğunluğa görə necə olmalıdır? Azərbaycan kimi respublikalarda baş nazirin fəaliyyəti belə görünməz mi olmalıdır?
Mən ona qayıdım ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 114-cü maddəsi ilə Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətləri müəyyən olunur və bunu bir-bir sadalamağa ehtiyac yoxdur. Nazirlər Kabineti vacib strukturdur. Azərbaycan dövlət büdcəsindən, dövlət proqramının həyata keçirilməsindən, maliyyələşməklə bağlı, deyək ki, ölkə başçısı qabağında müxtəlif vəsadətlərin qaldırılması, deyək ki, hansı sahələrin daha çox inkişaf etdirilməsi, hansı sahələri daha çox vəsait ayrılması ilə bağlı təkliflərini verə bilər. Yəni, sadəcə olaraq bu indiki durumda hamı elə görsənir ki, güya Artur müəllim ola bilər ki, bu mətbuata biraz açıq olmadığından yaş məsələsi var, müxtəlif məsələlər var, dinamik görünmür kimi ola bilər.
Cəmiyyət
içində ona görə ola bilər ki, bizdə belə bir stereotip formalaşım. Ancaq çox normal insandır. Mən deyirəm, bizim regionun qazlaşdırılması ilə bağlı, büdcədə olan problemlərlə bağlı biz onunla bir neçə dəfə fikir mübadiləsi aparmışıq. Təkbətək qəbulunda olmuşam və çox da onun normaldır qarşılanıb. Yəni, mən onun təcrübəsinə, biliyinə, savadına, yəni bu mənada bələdəm. Ancaq niyə bu? Görünən odur ki, cənab prezident daha fəaldır, daha çox görünür, daha çox deyək ki, bu və ya digər layihələrdə, bölgələrdə, səfərlərdə Azərbaycanın iqtisadi həyatında daha çox iştirak etdiyinə görə baş nazir kölgədə qalır. Azərbaycan bunu bizim bu siyasi sistemləndir, yəni respublika tipli olduğuna görə, ancaq mən də bir vətəndaş kimi təbii ki, baş nazirdən və Nazirlər Kabinetindən soruşacaq kifayət qədər suallarımız var. Yəni biz istəyərdik ki, Nazirlər Kabineti daha dinamik olsun, gəncləşmə olsun, yəni bu heç də problem deyil. Yəni 70 yaşlı, 80 yaşlı insanlardan biz bir gözləntilərimiz çox deyil. Yəni bunu açıq demək lazımdır. Bu insanların əksəriyyətinin sağlığınla bağlı problemlər var. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Bu insanlar deyək ki, hamı həmişə problemi o saat görür ki, yəni yuxarıda birinci şəxsdən gedir söhbət. Yəni prezident buna cavab deyir. Ancaq əslində normal ölkələrdə, belə normal. Yəni buna şəhər meriyası var cavabdehlik, onun müəyyən bir funksiyaları var. Nazirlərin ayrıca öz sahələrində bu cavabdehliyi müəyyən olunmalıdır. Mənə elə gəlir ki, bu islahatlar aparılmalıdır ki, nazirlər üzərində, yəni bir daha nazirlər kabinetinin indiki formasında və yaxud müavinləri təyin edərkən yəqin onlar da baxacaqlar. Sahələr ayrı-ayrı sahələr üzrə bir mərkəzləşdirilmə olsun, yəni bir razılaşdırma olsun. Bəzən biz baxırıq ki, deyək ki, yağış yağdı, su hər yeri tutdu, ancaq problemin kökünə gedən olmur ki, bir qurum tunel tikirdi, o tuneli tikən zaman deyək kanalizasiya boru xətlərini qoşmayıb normal kollektorə yaxındakına qoşub və bu da yağış yağdı, motor işləmədi, deyəndə hamı nəzərdə tutur, bu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti işləmir, Hacıbala işləmir, hər yerdə bax bunlar yazılır. Ancaq kökünə gedəndə görürsən ki, bütün kanalizasiya və su sistemləri cavabdehlik Azərsudadır. Yəni onun balansındadır. Azərsudun heç yadına salan yoxdur. Misalı deyirəm və yaxud bir şey baş verir ayrı-ayrı sahələrdə. Hamı Nazirlər Kabinetinin başçısını nəzərdə tutur ki, Artur Rəsizadə yaşlıdır, iştirak eləyə bilmir filan. Azıq problemin kökündə görürsən ki, bir nazirlikdir. Yəni bu nazirliyin günahı cübatından bütün ölkə bir-birinə dəyir. Yəni belə problemlər mövcuddur, çox təəssüf edirəm.
Digər iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir. Salamlayırıq sizi Rövşən bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Rövşən bəy, belə düzgün başa düşdümsə, Nazim bəy 3-cü dəfə baş nazirin eyni vəzifəyə, yəni Artur Rəsizadənin 3-cü dəfə baş nazir təyin olmasına etiraz əlaməti olaraq saqqal saxla imicini dəyişərək saqqal saxlamaq fikrinə düşüb. Sizin hər hansı bir etirazınız varmı, yəni aksiya şəklində?
Valla bizim ölkəmizdə etirazın nəyisə həll eləmədiyini nəzərə alaraq mən heç bir etiraz formasını, yəni belə deyək də, vizual görüntülərlə eləmirəm. Amma təbii ki, biz etirazlarımızı imkan daxilində mediada, sosial şəbəkələrdə yazırıq. Amma prinsipcə, baş nazirin üçüncü dəfə seçilməsinə etiraz eləməkdəndirsə, bu ölkədə prezidentin üçüncü dəfə seçilməsinə etiraz eləmək lazımdır. Çünki sizə baş nazir, Nazim mənim də dedi, mən düz biraz gec qoşulmuşdum, axırların daha çox eşitdim. Nazim mənim də toxundu o məsələ. Yəsində, doğrudan da bizdə faktik olaraq baş nazir bir real düz o konstitusiyadan da Nazim mənim misal çəkdi, o konstitusiyanı kənara qoyuram. Yəni, faktik real heç bir təsir rıçaqları olmayan bir postdur. Məsələn, mən sizə misal olaraq bir indi Gürcüstanı da Nazim Məlim dedi. Gürcüstan biraz ayrı nümunədir. Gürcüstan parlamenti respublika deyil.
Bəli.
Amma tutaq ki, biz parlamenti respublika Türkiyəni misal çəkdik. Bəli. Türkiyə bəli parlamenti respublikadır. Türkiyədə aydındır məsələ. Amma biz Gürcüstan variantını seçə bilərdik. Yəni biz Gürcüstan variantı yaxşı variantdır. O mənada ki, parlamenti respublika deyil, prezidentli respublikadır. Amma orada Gürcüstan konstitusiyasına görə prezident Ali İcra Hakimiyyətinin başçısı deyil, dövlətin başçısıdır. Ölkənin başçısıdır. Ali İcra Hakimiyyətinin başçısı baş nazirdir. Yəni siz orada fikir verirsiniz, bu ilin 2013-cü ilin may ayında da orada konstitusiya islahatlarına getdilər və parlamentin səlahiyyətlərini xeyli dərəcədə artırdılar. Yəni parlament respublika keçmədilər, parlamentin səlahiyyətlərini artırdılar. Yəni konstitusiya ilə Gürcüstanla bizim dövlətin belə deyək statusunda deməli fərq yoxdur. İki, hər ikisi prezidentli respublikadır. Sadəcə olaraq orada baş nazirin və parlamentin rolu ilə belə deyək ki, prezidentin rolu arasında bir balans yaradılır. Bu baxımdan bizdə bu yola getmək olardı. Amma bizdəki situasiya budur ki, mən Artur Rəsizadə, ümumiyyətlə bizdə baş nazirin vəzifəsi sanki bir prezident Amerikada bir prezidentə uyğun gəlir. Bəlkə köməkçi, əlaqələndirici vəzifəsinə uyğun gəlir ki, prezidentin vaxtı olmayanda hansısa naziri qəbul eləsin, yaxud prezident işləri tapşırır özüdür. Yəni, bizə Ali İcra Hakimiyyətinin başçısı prezidentdir. O baxımdan baş nazir, hətta bəzən deyirlər ki, güya Artur Rəsizadə zəif figurdur, daha güclü figur olsa, baş nazir səhnədə daha çox görünür. Məsələn, hərdən Kemaləddin Heydərovlarını çəkirlər ki, o məsələn, çünki hansı naziriyə gedirsə, orada apozisiya figur kimi öz çəkisini saxlayır. Mən biraz şübhə eləyirəm. Çünki baş nazir postu biraz elə postu ki, nazir postuna baxmayın. Orada kimi qoysalar imkan verməz ölkə rəhbəri, prezident imkan verməz ki, o daha öndə olsun. Bizdə faktik olaraq bu cür avtoritar idarə etmə şəraitində təbiidir ki, birinci şəxs öndə olmalıdır. Hər yerdə birinci şəxs görünməlidir. Hətta hansısa bir kəndə yol çəkirlərsə, o da prezidentin adı ilə bağlanmalıdır. Bakıda körpü tikirlər, o da prezidentin adı ilə bağlanmalıdır. Bağça tikirlər. Yəni bizdə situasiya budur və situasiyada da baş nazir, necə ki biz görürük ki, bir şəxs neçə illərdir oturur, onun orada olub olmamağı ilə bağlı cəmiyyətdə heç bir belə bir dəyişiklik yoxdur. O baxımdan mən əslində sizin müzakirələrin o istiqamətdə getmək götürməsini istəyərdim ki, biz onu müzakirə edək ki, ümumiyyətlə baş nazirlə söhbət getmir. Hökumət niyə dəyişmədi? Yəni, biz cəmiyyətin müəyyən bir gözləntisi, düz mənim gözləntim yoxdur, amma sıravi adamlarda xüsusən də biraz o ictimai siyasi fəallığı olmayan insanlarda
zaten Rövşən bəy, gec qoşulmuşsunuz.
Elə dəyişdi.
Elə siyasi islahatlar barəsində, siyasi gözləntilər barəsində əvvəlcə Nazim Əlimə sual vermişdim. Elə bu sualı sizə də ünvanlayacaqdım ki.
Mən gec qoşulmuşdum, biraz ona görə çox gec qoşuldum.
Buyurun, buyurun. Eşdək siyasi gözləntiləriniz nə idi əvvəlcədən?
Yo, mənim ümumiyyətlə nəyi ki, hökumətdən, ya hökumətin tərkibindən, mənim ölkə prezidentindən o mənada gözləntim olmuyor və bugün də yoxdur ki, İlham Əliyev ölkədə böyük islahatlara getməyə hazırdır. Çünki bilirsiniz, indi düz biz durub məsələləri peşəkar müstəviyə çəksək, biraz bu müzakirələri aparmaq çətin olur. Çünki bizim ölkəmizdə bu istiqamətdə müzakirə, mən sosial şəbəkələrdə də görmüşəm bunu dəfələrlə, televiziya müzakirələrində də görmüşəm. Hətta sizin radioda bu istiqamətdə bir dəfə hökumət, açıq hökumətlə bağlıdır. Mən görmüşəm ki, müzakirə aparmaq çətin olur, çünki açıq etiraf eləmək lazımdır ki, bizim cəmiyyətimizdə məlumatsızlıq çox aşağıdır. Hökumət necə olmalıdır? Dövlət idarə etməsi necə olmalıdır? İndi bəlkə mən tədqiqatçı kimi bu məsələləri biraz çox dərinə gedirəm. Bəzən görürəm ki, anlaşılmır, qəbul olunmur. Məsələn, mən deyəsəm ki, Azərbaycanda nazirlərin sazişlə işə başlamasının vaxtıdır. Durub deyəcəklər ki, baş nazirlə, prezidentlə nazir arasında saziş olar. Amma tutaq ki, Britaniya artıq 15 il o sistemə keçib ki, Maliyyə Nazirliyi ilə, Xəzinədarlıqla nazirlər arasında saziş olur. Hər bir nazirliyin özünün strateji planı olur. Və saziş strateji planı əsaslanır ki, nazirlik özlərinə öz təhlilər götürür. Xəzinədarlıqdan pul alanda o sazişə əsasən alır. Əgər o sazişin tələbləri, yəni o hansı ki nazirin əsasnaməsi var, öhdəlikləri var, məsuliyyəti var. O öhdəlikləri yerinə yetirməyəndə artıq nazir məsuliyyət daşıyır. Biz bu islahatlara getməliyik. Biz neçə vaxtı deyirik ki, Azərbaycanda nəticəyə əsaslanan büdcə sisteminə keçilməlidir, mexanizmə keçilməlidir və hər bir nazirliyin özünün məxsusi olaraq orta və uzun vədəli strateji planları işlənməlidir. Biz onun neçə vaxtı deyirik ki, nazir vəzifəsinə qoyulan insanlara qarşı tələblər olmalıdır ki, tutaq ki, misal üçün, bu adam hansısa bir təcrübəsi, hansısa bilgi, peşəkar bilikləri olmalıdır, kapasiti deyirlər ona ingiliscə. Olmalıdır ki, onun nazir vəzifəsinə ya icra başçısı vəzifəsinə qoyulanda cəmiyyət etiraz daxilində də olsa etiraz eləməsin ki, bu adam hardan gəldi çıxdı bura. Bu insan hardan gəldi? Bəzən biz görmüşük ki, Rusiyada uzun müddət biznesinə məşğul olmuş adamı gətirib dövlət şirkətinin başçısı qoyublar, icra başçısı qoyublar, hətta nazir müavini nazir vəzifəsinə qoyublar. Yəni bu islahatlar İndi mən biraz pərakəndə deyirəm, bu islahatlara sistemli yanaşma olmalıdır. Hökumətin əvvəla idarə etmə ilə bağlı islahat proqramı olmalıdır.
İndi islahatlar barəsində Rövşən bəy, bir qədər sonra mən arda-arda sistemli şəkildə sizdən soruşacağım ki, hansı sahələrdə...
Amma icazə deyəsəm, bir cümlə deyərdim, yəni bizdə bəzən mətbuat səhv olaraq qadr dəyişikliklərini islahat kimi təqdim edir. İslahat prosesdir və islahat nəticələri dəyişməyə yönələn fəaliyyətdir. İslahat arasında bir kadrı bir dəyişməsi islahat deyil. Ona görə mən bütün mətbuat orqanlarını diqqətli olmağa çağırıram ki, ya bilərəkdən, ya bilmərəkdən o cür cəmiyyətdə çaşqınlıq yaratmasınlar ki, hansısa nazir vəzifəsindən çıxdı, başqası gəlsə bu islahat, hökum prezident islahata başladı deyil, cəmiyyətdə ictimai dəyək çaşdırmasınlar.
Aydındır, Nazim bəy, növbət sual sizədir. Belə görünür ki, əvvəlki yəni addımlardan belə görünür ki, hakimiyyətdə dəyişiklik olmayacaq. Baş nazir artıq bu günlərin parlament tərəfindən təsdiq olundu. Dəyişməyən hökumətdən islahat gözləməyə dəyərmi?
Birincisi, bəzi çağırışlar oldu. Nə mənada çağırış, mediyat çağırış. Siz mənə elə təqdim elədiniz ki, mən Fidel Castro deyiləm ki, dünyada bütün sosializm qələbəsi çalana qədər saqqal saxlayacağım. Yəni, o ifadə. Əslində, bu bir zarafat idi. Rövşən bəyin danışdığı məsələlər, yenə də təkrar edirəm, Avropa ölkələrindən misal gətirərək Azərbaycanı onu tətbiq edilməsi yəqin ki, uzun müddət olmayacaq. Yəni, bunu biz real qəbul eləməliyik. İkinci məsələ, sualınız ondan ibarətdir ki, biz nə gözləyirik? Yəni, biz nə gözləyə bilərik? İstənilən islahatları aparan, mən həmişə təkrar edirəm, şəxslərdir. Kadr islahatı ona görə vacibdir. İnsanlar onu gözləyirlər də. Kadr islahatları. Biz kadr islahatları vacibdir ki, ona görə ki, hərənin bir baxış bucağı var problemlərin görünüşünə. Onların həll olunması üçün deyək ki, müvafiq nazir dövlət başçısı qarşısında məsələ qaldırır ki, mən bu islahatları aparmaq istəyirəm. Bu islahatları aparmaq üçün struktur dəyişikliyi etməliyəm. Bu islahatları aparmaq üçün institusional dəyişikliklər eləməliyəm. Öz nazirliyimin deyək ki, tərkibini və yaxud hansı işlərlə məşğul olmağını bir daha nümayiş etdirməliyəm. Yəni nəyə onun vizyonu nə cür olmalıdır? O nəyə görür? Ona görə kadr islahatları həmişə ona gətirib çıxardır ki, yeni kadrların nəyi görə biləcəyi əvvəldən ehtimal etmək olmaz. Elə məsələlər olur ki, gənc adamdır, yenə qoyurlar onu hansı bir vəzifəyə. O vəzifəyə qoyulduğu gündən 5 gün sonra qohum əqrəbasını yığır öz başına, bunu idarə eləməyə başlayır öz dünya görüşünə uyğun olaraq. Gənc o demək deyil ki, biz Artur müəllimin o yaşına yenə də vurğulanır, yenə ham onu müzakirə edilir ki, 78-79 yaşında olan insan hansı işi görə bilər. Yəni burada təkcə yəni o Nazirlər Kabinetinin strukturu, onun şöbələri var, hansı sahələri nə cür maliyyələşdirmək, hansı sahələrdə hansı işləri aparmaqla bağlı yəqin bir proqramları var, dövlət proqramları. Ona görə mən kadr islahatlarını həmişə ona görə vurğuluyuram ki, yeni kadrın bir dünya görüşü var da, bu dəyişəcək də, təbii ki, o uyğunlaşdıracaq, heç kəs istəməz ki, sahələrində axsaqlıq baş versin. İndi kimi dəyişəcək, kimi dəyişməyəcək, o bizim mövzumuz deyil. İndi dəyişərlər, lap yaxşı dəyişməzlər. İnsanların gözləntilərini doğurmaq üçün hər bir nazirlik öz işlərini əvvəlkilərdə o tənqidlər də var, ölkə başda çıxış edir parlamentin tribunasından deyir, o sadalır o sahələri, harada korrupsiya var, harada rüşvətxorluq var, məmurların özünün necə aparması ilə bağlı filan, kifayət qədər fikirlər səslənir. Biz demirik ki, hər şey gözəldir, hər şey normaldır, mən bunu heç iddia da eləmək niyyətim yoxdur. Mənim üçün yenə də deyirəm, bir var, bir qaydalar. Məsəl üçün, iki vaxtdan uzaq, hər hansı bir nazirin 10 ildən yuxarı təyin olunmasını mən doğru saymıram. Mən vətəndaş olaraq doğru saymaya bilərəm, ancaq onunla təmasda olan, onun işini qiymətləndirən dövlət başçısı var. O doğru saya bilər, burada nə var ki? Mən vətəndaş olaraq etirazım ancaq, yəni hamıdan onu biz gözləyirik, yəni nə mənada gözləyirik? Vətəndaşlar seçki sistemi var, seçkidə gedər səs verməz. Və yaxud indi burada 85% insanlar səs verib, prezidentə etimad göstəriblər. Bu komandasını belə formalaşdırır. Burada bizim iddia edəcəyimiz bir başqa bir problem yoxdur ki, Artur müəllimin şəxsiyyətindən bağlı, mən sözüm verilişin əvvəlində dedim, mən onu normal insan kimi tanıyıram. Yenə də deyirəm, müxtəlif bir nazirin, iki nazirin dəyişməsi böyük hesabla həmin nazirliklərdə nəsə dəyişməsinə gətirib çıxardır. Ancaq iqtisadi sferin daha bizə yaxın olan, mən neçə illərdir təkrar edirəm, baş nazirin iqtisadi məsələlər üzrə müavini yoxdur. Yəni Abbas o vaxt istifa verəndən o vəzifə boşdur. Məsəl üçün, baş nazir mən ümid edərəm ki, bəlkə ölkə başçısının qabağında bir təkliflə çıxış edirlər ki, bu mənim köməkçiyə ehtiyacım var, yəni müavinlə. Kimisə bura təyin edilsinlər. Və yaxud nazirlərin müxtəlif, əgər saxlanılacaqsa komanda, çünki bu komandanın nailiyyətləri ilə bağlı statistik rəqəmlər var, o səsləndirilir, cəmiyyətə verilir və dəyişməyə görünür ehtiyac olmur. Yəni, heç olmasa vətəndaş olaraq, jurnalistlər olaraq siz daha çox sual verməyiniz imkanı tapa biləsiniz. Hökumətin açıqlığı ilə bağlı problemlər, şəffaflığı ilə bağlı, xərcləmələrlə bağlı. Vətəndaşlar nəyə gözləyirlər? Ölkədə 99% əhali gündəlik problemlərin həllini gözləyir. O siyasətçi deyil ki, gedə siyasi bir ambisiyasını ortalığa qoya, partiya sədri deyil ki, hökuməti tənqid edilə. Adi vətəndaşlardır. O vətəndaşların iş yeri olmalıdır. O vətəndaşların gəlirləri normal olmalıdır. O vətəndaşların əsassız xərcləmələri olmamalıdır. O vətəndaş rüşvətxor məmurla təmasda olmamalıdır. Vətəndaş onu istəyir. Əsas vətəndaşlar hamı. Hamılıqda. Əgər bu onları qane edirsə, deməli seçkidə də səs verirlər. Burada nə var ki?
Yeri gəlmişin, bir haşiyyə çıxmaq istəyirəm. Baxmayaraq ki, Artur Rəsnadə 10 ildir bu, 10 ildən çoxdur, səhv etmirəmsə, bu vəzifədədir.
17 ildir.
Elə insanlar var ki, heç onun səsini belə eşitməyiblər. Jurnalist olaraq bizim bir müsahibəsi yadımızdadır. Hansı ki, yarı Rus, yarı Azərbaycanca müsahibəsi vermişdi. Bəli.
Biz yarı zarafat yarı.
Amma insan iş burasında ki Nazirlər Kabinetinin müşavirəsində də yani Artur Rəsadə heç vaxt çıxış eləmir. Yəni insanlar onun səsini belə eşitməyiblər. Yəni onun danışığını görməyiblər. Bu qısa bir haşiyə idi. Sadəcə mən bu günlərim istəyirəm ki sizi, yəni eyni zamanda dəvət etmişəm ki bu yeni və köhnə hökumətə çatışmazlıqları göstərəsiniz. Hansı sahədən islahatlara başlamaq lazımdır? Hansı sahələrdə çatışmazlıqlar?
Bayaqlar mən qeyd etdim. İlk növbədə biz daha çox iqtisadi sahəyə toxunaq. İqtisadi sahədə islahatlar təbii dərinləşdirilməlidir. İlk növbədə mənə elə gəlir ki, Nazirlər Kabineti birinci işi rəqabət mühitini formalaşdırmaq. Bunun üçün insarçılıq ləğv olunmalıdır. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında bütün nazirliklərdə lisenziya verilməsi ilə bağlı problem həll olunmalıdır. Yəni onların o səlahiyyətləri alınıb. Çünki bu barədə hətta 2 il bundan qabaq cənab prezidentin sərəncamı var idi, Nazirlər Kabinetinə tapşırıq vermişdi. İkinci təxirə yəni ayrıca bir lisenziya verən bir idarə yaradılmalıdır. Rəqabətin İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tabeçiliyində olan Antenisar departamenti böyüdülməlidir. Ayrıca bir mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı kimi fəaliyyət göstərməlidir. Ona da lisenziya vermək hüququ tanınmalıdır. Yəni bütün orqanlardan, gömrükdən, vergidən, vergi düzdür lisenziya vermir. Səhiyyədən, təhsildən bütün bunların hamısı lisenziya vermək hüququ alınıb, o quruma verməlidir. Təbii ki, asan xidmət kimi həmin təşkilatdan bir neçə nəfər ora delegir etmək olar, yəni həmin quruma. İkinci məsələ deyək ki, biznesin daha da sadələşdirilməsi prosesi aparılmalıdır. Biz insanların deyək ki, daha çox şikayət elədiyi sahələr var. Bu, ünvanlı sosial yardımdır, təbii sosial məsələlərdən. Vətəndaşların yerlərdə problemlə üzləşməyi məmur özbaşınalığı ilə bağlı. Mən elə gəlir ki, gələcəkdə, yəni struktur islahatları olaraq, müxtəlif nazirliklərin funksiyaları birləşdirilməlidir. Mən qeyd edim ki, illər boyu biz bunu deyirik. Gömrük komitəsinin ayrıca bir komitə şəklində fəaliyyət göstərməsini mən doğru saymıram. Bunu Vergilər Nazirliyinin tabiçiliyinə verib ayrıca bir departament şəklində funksiyasını təmin etmək mümkündür. Yəni biz nəyin olmasını. Üçüncü bir məsələ, əgər biz Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, bir il bəyəl biz bunu danışırıq, hamı da deyir ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu özünü özünü maliyyələşdirmə bir qurum olaraq fəaliyyət göstərə bilmirsə, biz dövlət büdcəsindən il bəyəl bu transferləri artırırıqsa, belə bir formanın olması doğru deyil. Yəni Gürcüstandakı kimi, əgər bir sosial vergi təmin edib, təqaüdçülərin gələcəkdə pensiyasını Maliyyə Nazirliyinin xətti ilə təmin etmək mümkündürsə, bunu etmək lazımdır. Bu strukturun bu qədər saxlanılması, bütün bölgələrdə mərkəzi ofislərin olması və digər bu olmalıdır. Üçüncü bir məsələ, yəni sıranı uca yaddan çıxardırıq. Maliyyə Nazirliyinin rayon şöbələri ləğv olunmalı, rayon icra hakimiyyətləri iqtisadi regionlar üzrə birləşdirilməli. Yəni, iqtisadi regionu üzrə maliyyə departamentləri yaradılmalıdır. Yəni, vətəndaşları narahat edən büdcə talançılığını yerli icra hakimiyyəti orqanları ancaq bu qurumun əli ilə həyata keçirirlər. Yəni, buna ehtiyac yoxdur. Vahid xəzinədarlıq var. İndiki köhnə sovet sistemindən qalmış o sistemi dəyişmək lazımdır. Təhsil sahəsində dövlət planlarını təhsil nazirliyi olaraq qalmasını sovetdən qalmış bir sistem olaraq bunu ləğv etmək lazımdır və bazar üstlərində qurulmalı, tələb təklif üzərində, hansı universitetlərin daha yaxşı tələbə hazırlanmasını stimullaşdırmaq lazımdır. Maliyyələşmə mexanizmi o sistemlə getməlidir. Bir neçə il bundan qabaq Təhsil Nazirliyinin səlahiyyətləri, bir müxtəlif səlahiyyətləri alınıb, verilib rayon icra hakimiyyətlərinə tikinti ilə, əsaslı təmirlə bağlı. Bizim elə məlumatlar var ki, əvvəllər Təhsil Nazirliyinin tabeçiliyində olan 900 minə tikilən məktəblər indi 1 milyon 900 minə tikilir. Yəni bunlar yenidən təbii ki, birləşdirilməlidir, ayrıca bir departament yaradılıb. Bunun nəzarəti, çünki dövlət investisiyaları çox sürətlə artır və bu sürətlə artanda ayrı-ayrı nazirliklər, sifarişçilər olduqda özlərinə yaxın bildikləri şirkətləri o tenderləri verirlər. Bundan da korrupsiya yaranır, rüşvətxorluq belə inkişaf edir. Ona görə də mənim fikrimcə Nazirlər Kabinetinin nəzdində olan, yəni Nazirlər Kabinetinin baş nazirin müavinlərinin birinə tabe olan, yəni əsas olaraq investisiya layihələrinin hamısı bir mərkəzdən idarə olunmalı tender. Çünki onda nazirlərin o səlahiyyətləri əlindən alınır, özünə yaxın olan qurumlar və ayrıca bir tikinti departamentləri olaraq, idarələr olaraq saxlanılmayacaq. Buna ehtiyac yoxdur. Yəni bunu sadələşdirmək lazımdır. Bir çox islahatlar var ki, qeyd etdiyim kimi baş nazirin müavinləri ilə bağlı məsələlər bu daha çox optimallaşdırılmalıdır. Bir çox qurumlar, deyək ki, torpaq və xəritə çəkmə komitəsi, kənd təsərrüfatı, meliorasiya, bunlar birləşdirilib bir vahid bir sistem üzərində qurulmalı və çünki dövlət vəsaitləri çox səmərəsiz xərclənir. Biz kənd təsərrüfatı nazirliyini belə strukturda saxlamaqla əvvəllər kolxozlar safxoz var idi Sovet vaxtında. Yəni onların planı iqtisadiyyat olduğunda belə lazım idi. Ancaq bugün mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları siyasəti müəyyən etməlidir. Hansı sahədə, hansı siyasət olmalıdır öz sahələrində. Ona görə onların belə bir böyük ştatının saxlanılması, bunu ayrıca komitələr haqqında bölünməsini mən doğru saymıram. Yəni bunları birləşdirmək lazım, bir vahid idarə etmə sisteminə gətirmək lazımdır. Bir çox sahələr var ki, indi xatirimizdə spontanla danışmaq olmasın. Bizim çox kifayət qədər tənqid edildiyimiz məqamlar var ki, vergilərlə bağlı vergi sahəsində təbii ki, hər bir vergi ödəyicisinin yanına qoymaq mümkün deyil bir inspektoru. Sadəcə olaraq, böyük şirkətlərin vergiyə cəlb olunmasını daha da sürətləndirmək lazımdır. Ən əsası da məmurların biznesdən aranması getməlidir. Yəni, bizim nazirlərin, komitə sədrlərinin bir çoxunun kifayət qədər holdinglər və digər məsələlər var. Bunu belə, gəlin belə danışaq. Ya geçsin biznesdən məşğul olsun, ya dövlət. Təbii ki, dövlət işindən. Bunların maaşları kifayət qədər yüksək artırılmalıdır dövlət məmurların, yüksək vəzifəlilər dövlət məmurların gedir və onların biznesdən kənarlaşdırılması prosesi olmalıdır. Çünki bu
olmaz, proses... Ümumiyyətlə, biznesdən kənar bir adam gətirilsin. Yəni, Azərbaycanda...
Burada hamı, gəlin belə illə, bu azərbaycançılıqda hamı vəzifəyə bir öz vəziyyətinin maddi resurslarını artırmaq kimi baxır. Çox təəssüf olsun ki, dövlət resurslarını öz şəxsi resursları kimi istifadə etməyə daha çox yönəlirlər. Ona görə mən məmurların gəlir deklarasiyasından bağlı olan məsələlər həllini tapmalıdır. Yəni, vətəndaş bilməlidir ki, bu məmur, bugün təyin olunmuş məmurun nə əmlakı var idi, nə gəlirləri var idi, bir ildən sonra onun dinamikası nəcür olur. Bir çox vergi islahatları aparmaq lazım, yenə də deyirəm, əmlaka və daşınmaz torpağa və daşınmaz əmlaka vergi progressiv şikala ilə götürülməlidir ki, bu məmur hərisliyinin biraz qarşısı alınsın. Yəni, bu məsələdir. Çünki yenə də biznes klimatının düzəldilməsi, yəni bunun sahibkarlarının, yəni hamının eyni vəziyyətdə olmasını, eyni standart, yəni start vəziyyətləri eyni olmasını təmin etmək lazımdır. Biz Moskvanın timsalında gördüyü Azərbaycan miqrantlarla bağlı. Ancaq biz müşahidə etdikdə görürük ki, Bakının ətrafında 450 mindən ev tikilib. Bunların hamısı iqtisadi miqrantlardır. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən. Bu insanların geri yerlərinə qayıtmasını stimullaşdırmaq lazımdır. Kommunal xidmətlərin o bölgələrdə, yəni aşağı salınması, səviyyəsinin yüksəldilməsi, xidmətin səviyyəsini, eyni zamanda dövlət və yəni girov tələb olunmadan onların maliyyələşdirilməsi, kreditlərin verilməsi, bank sektorunda yenə də qayıdırıq, islahatlar davam etməlidir. Böyük bankların, xarici bankların Azərbaycan bazarına girişini təmin etmək üçün qanunvericilik daha da loyal olmalıdır, normal olmalıdır. Yəni bunu hər yerdə biznes marağıyla, çünki iqtisadi sabitlik olmalıdır. Vətəndaş hökumətdən gözləməməlidir ki, mənim həyat şəraitimi hökumət yaxşılaşdıracaq. Vətəndaş bilməlidir ki, əgər bugün onun nailiyyəti azdırsa, onun ya bilik, bacarığı və yaxud qabiliyyətindən problem doğur. Yoxsa onun, deyək ki, kimisə qohumu deyilsə, onu vəzifəyə qoymayaq və yaxud kimisə qohumudur vəzifəyə gəlsin, vəzifədən də öz şəxsi mənafeyini naminə istifadə edilsin. Bunun hamısı, çünki Azərbaycan çox balaca ölkədir. Hamı da bunu görür, başa düşür və dillənir. Bunu açıq deməsələr də, yəni o siyasilər də buna diqqət yetirməlidir. Mənə gəlir ki, bir çox məsələlər var ki, onu hökumətdə olanlar təbii ki, bizdən da təcrübəlidirlər, daha ağıllıdırlar. Onlar bunu gözəl bilirlər. Sadəcə olaraq bunu təşəbbüslə çıxış eləməlidirlər. Ölkə başçısının qarşısında məsələləri qaldırmalıdırlar ki, hansı sahələrə cavab verə
bilərlər. Amma nədəsə etmirlər bunu. Rövşən bəy, sizi eşitək və sizin islahatlar paketinizi bilmək olarmı? Hansı sahələrdə daha çox islahatların olmasını istəyərdiniz? Buyurun.
Vallahi Nazim müəllim, kifayət qədər o qədər geniş məlumat verdi ki, deyəsən mənim təqdiməyə söz qalmadı. Amma prinsipcə mən Nazim müəllimin o struktur islahatlarından bağlı dediyi fikirlərə qoşuluram. Yəni doğrudan da ilk növbədə hökumətin yəni mənim təmsil olduğum Respublikaçı Alternativ Hərəkatının da bundan bağlı bir xüsusi sənədi var. Biz Azərbaycanda kiçik hökumət, yəni çevik hökumətdir deməli fikrini dəstəkləyirik və hesab edirik ki, doğrudan da bugünkü reallıqda bir çox qurumları hökumətin çevikliyini artırmaq üçün, çünki təcrübə göstərir ki, bu cür kiçik ölkələrdə hökumətin ölçüsü, belə deyək də, həcmi böyüdükcə, onun çevikliyi, effektivliyi də, işinin effektivliyi xeyli aşağıdır ki, o baxımdan o bayaq Nazim müəllimin sadaladığı o qurumların komplektləşdirilməsi, paralel strukturların ləğv olunması filan, bunlar məqbul variantdır və bunlara çoxdan getmək lazım idi. Amma ümumiyyətlə, dünyada qəbul olunmuş yanaşmada, yəni struktur islahatlarla institusional islahatlar bir-birindən belə deyək, ayrılır. Yəni, bayaqdan bizim danışdığımız daha çox struktur islahatlarıydı. Amma institusional islahatlara mən bir qədər əvvəl toxundum, xüsusən də qurumların hər birinin, belə deyək ki, fəaliyyətinin xüsusi strateji, deməli, strateji planlara əsaslanması məsələsi. Mən düşünürəm ki, əvvəla Azərbaycanda mərkəziyyətçilikdən xeyli qurtarmağa ehtiyac var. Açıq indi mən bilmirəm, bizim bu müzakirələrimizin ümumiyyətlə birə-bir idarə etmək şəraitində faydası var, yoxsa yoxdur. Çünki ölkə prezidenti bir daha göstərdi, nümayiş elətdirdi ki, o nəinki insan islahatları, hətta kadrlar dəyişməyə bilə hazırlaşmır. Amma yenə
olsun, bizdən deməkdir və sizin də borcunuz bunları cəmiyyətin diqqətinə çatdırmaqdır.
Şübhəsiz. Yəni, amma ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, biz mərkəziyyətçilikdən, yəni idarə etmək islahatı, burada ilk növbədə idarə etmək islahatlarında mən düşünürəm ki, mərkəziyyətçilikdən qurtarmağa ehtiyac var. Yəni nazirliklərin, hökumətin bir xeyli dərəcədə yerli səviyyədə, regional səviyyədə olan yükü, idarə etmək yükü xeyli azaldılmalıdır. Məsələn, mən açıq deyim ki, mən təhsil nazirinin belə deyək, direktor təyinatı aparması indiki 21-ci əsrdə o qədər gülünc bir, onun səlahiyyəti təsəvvür edin ki, 4200-dən artıq məktəb var və bu 4200-dən artıq məktəbin direktor təyinatını təhsil naziri həyata keçirir. Yəni, hər dəfə bu proseslər belə deyək ki, daha doğrusu razılaşdırılır təhsil nazirindən. Son bilirsiniz də, dəyişikliklərdən sonra artıq təhsil naziri birbaşa tapşırıq verib ki, artıq o Müslüm Mərdanovun vaxtından başlamış ki, təhsil direktorlar mütləq təhsil nazirindən birbaşa razılaşdırılmalıdır. Yəni, bunun yolu nədir? Bunun yolu bütün Avropa artıq dünya, inkişaf eləmiş dünya bundan keçir. Məktəblər yerli özünü idarə etməyən muxtar sistemə keçirlər və pedagoji heyət artıq, bizim məsələn qoşu Gürcüstanda artıq bu islahatlar gedir. Heç Avropanı kənara qoyuram. İndi Nazim müəllim deyir, Avropadan çox misal gətirmək lazım. Qonşu Gürcüstanı misal çəkir. Artıq məktəblərdə özünü muxtar sistemi artıq qurulur. Biz proses tam başa çatmır. O artıq elementləri yavaş-yavaş özünü maliyyələşdirmə, şagird hesabı maliyyələşdirmə, direktorların pedaqoji indi düzdür onlarda hələ proses birinci mərhələdədir. İndiki mərhələ üçün hələ ki pedaqoji heyət namizədləri müəyyənləşdirir yuxarı səviyyədə. Amma artıq yaxın illərdə tam şəkildə seçkilər yolundan bunun pedaqoji heyətə, yəni valideyn şuraları və pedaqoji heyətin birgə seçkilərinə buraxılması məsələsi artıq yaxın zamanların problemi də həll olunacaq. Bu problem, məsələn, həll olunmalıdır ki, məsələn, çox sadə bir misallar çəkirəm, mən hələ mən belə deyək, mürəkkəb islahatları kənara qoyuram. Yaxud da ki, niyə Azərbaycanda belə deyək ki, gedib hansısa bir mərkəzi sistemi demirəm, amma tutaq ki, dren sistemlərinin qurulmasını mütləq melorasiya asici həll eləməlidir, yaxud da ki, nə bilim, hansısa bir regional yerli əhəmiyyətli layihələri mütləq hansısa nazirlər məşğul olmalıdır. Normalda Azərbaycanda yerli və regional hakimiyyətlərin artıq seçkin sisteminə keçilməlidir və artıq bu problemləri yerli səviyyədə region əhalisinin, yerli əhalinin bir inzibati rayonun ərazisi seçdiyi idarə seçkili sistem hökumətdən dəstək almaqla, yaxud hökumətin ona verdiyi maliyyə mənbələri hesabına insanların iştirakı ilə, icmaların iştirakı ilə bu problemləri həll etməlidir. Məsələn, Nazim müəllim onun dedi, o da haqlı fikirdir ki, nazirliklərin ümumiyyətlə siyasi daha çox vəzifə daşıması və tənzimləmə funksiyaları yerinə yetirməsi. Rabitə Nazirliyi bir tərəfdən dövlətin rabitə siyasətini tənzimləyir, o tərəfdən də böyük telefon şirkətləri var. Bilirsiniz ki, bu Aztelekom filan hamısı. Yəni, nazirliklər təsərrüfat funksiyalarından bütün dünyada artık dünya bu yolu çoktan keçirir. Biz Velsovet kəşf olunub, sadəcə bu velsovet bizə artıq velsovet kəşf eləməyə ehtiyac yoxdur. Biz sadəcə kəşf olmuş velsoveti sürməyi öyrənməliyik. O da ki, çox qısa bir prosesdir. Nazirliklər, rabitə naziri bir tərəfdən rabitə siyasəti tənzimləyir, o tərəfdən rabitə şirkətlərində payı var, nə bilim, dövlət paylı hansısa bir ödənişli fəaliyyətlə pul qazanır. Yaxud başqa strukturlarda misal gətirmək olar. Eyni zamanda nəqliyyat nazirliyi bir tərəfdən belə deyəkdim. Böyük taksi şirkətləri qururlar, o tərəfdən heç bilmək olmur o vəsaitləri necə götürürlər, haradan gəlir, o tərəfdən nəqliyyat sisteminin tənzimləməsinə məşğul. Ona görə də mən düşünürəm ki, ilk növbədə struktur islahatları ilə bərabər institusional islahatların aparılması, nazirliklərin funksiyalarının son dərəcə dəqiq, özdə tənzimlə funksiyaların son dərəcə dəqiq müəyyən olunması və bayaq dediyim o fikrə qayıdıram ki, hər bir funksiya üzrə çox dəqiq öhdəliklərin xəzinədarlıq qarşısında, parlament qarşısında götürülməsi və ölçülə bilən hədəflərin olması. Ta ki, parlament nazirliyə vəsait ayırırsa, artıq bilinməlidir ki, bu bir ilin içində ayırdığı vəsaitin xərclənməsi nəticəsində cəmiyyətdə, iqtisadiyyatda hansı dəyişikliklər, həm kəmiyyət göstəricilərindən, həm keyfiyyət göstəricilərindən nə dəyişəcək? Bir ildən sonra parlament qarşısına gəlib hesabat verəndə nazir, parlament onun yaxasından tutmaq imkanı olmalıdır ki, biz bu nəqliyyat nazirinə, yaxud rabitə nazirinə, təhsil nazirinə bu qədər vəsait ayırmışdıq. Bir ildə, yaxud orta müddətində büdcəyə keçid olmalıdır, 3 illik büdcənin tərtibinə. 3 il ərzində nə dəyişdi, nə baş verdi? Yəni bu artıq ölkədə nazirliklərin idarəçiliklə bağlı institusional struktur islahatların paralel aparılması, üstəgəlir əks mərkəzləşmək islahatlarının deməli mərkəziyyətçilikdən xeyli dərəcədə imtina olunması, nazirliklərin yerli idarə etməklə bağlı xeyli funksiyalarının yükünün azaldılması, bunun müqabilində yerlərdə yerli və regional amma seçkili idarə etmənin gücləndirilməsi. Yəni bunları siyasi iradə nümayiş elətdirən belə deyək ki, siyasi qüvvə olacaqsa, ölkə prezidenti olacaqsa biz islahatlar haqqında danışacağıq və islahatlar deyəcəyik. Mən bayaq bir məqamda deyim ki, Nazim mənim dedi, kadr islahatları vacibdir. Mən sadəcə çağırış eləyəndə kadr islahatları termini işlətmədim. Mən idarə etmə islahatları dedim ki, kadr islahatları idarə etmə islahatlarının bir tərkib hissəsidir. Bizdə mətbuat bəzən artıq bir kadrın dəyişdirilməsini deyir ki, idarə etmə islahatları. Bu islahat deyil. Bu kadr dəyişiklikləri sadəcə kadr islahatı termini kimi işlətmiyorlar. Amma idarə etmə islahatları bütün bir prosesdir, yenə deyirəm, fəaliyyətdir. Nəticəni dəyişdirməyə yönəldilmiş fəaliyyətdir. Tutaq hansısa bir nəticəni biz dəyişmək istəyirik. Üstəgələk bir məqamı da mən deyim sizə, bizdə bəzi hallarda düzdür, strukturların sayı çoxdur doğrudan. Amma bəzi hallarda elə strukturlar var ki, onlar yoxdur. Yəni islahatlar çərçivəsində, məsələn, regional inkişaf nazirliyi. Bugün Azərbaycanda prezident səviyyəsində regional inkişafından danışılır, iki regional inkişaf proqramının qəbul haqqında danışılır.
Və bunlar ayrılır buna
görə. Demək olar ki, əksər ölkələrində, 12 Gürcüstanda regional inkişaf nazirliyi, hansı ki, birisi nazirliyin spesifik nazirliklərin olmasının həm də vacibliyi odur ki, Ləkəb nazirliyi olmaz, dövlət agentliyi var. Artıq konkret məsuliyyət daşıyan insan olur. Düzdür, bizdə regionların inkişafını daha çox İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə həvalə edirlər. Bu İqtisadi İnkişaf Nazirliyi nə böyüklükdə bir nazirlikdir ki, sahibkarlığın inkişafı ilə məşğul olur, regionların inkişafı ilə məşğul olur. Hətta yeri gələndə onların kənd sifatilə bağlı ayrıcə şöbələr var, bu işlə də məşğul olur. O baxımdan mən düşünürəm ki, çox vacib məqamlar, özdə bizim kimi ölkədə, hansı ki paytaxtla belə deyək ki, periferiya arasında, əyalət arasında böyük bir iqtisadi inkişaf uçurumunun olduğu ölkədə mütləqdir ki, bizdə bir regional inkişafa məsul olan məxsusi bir qurumun olması çox vacibdir. Mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə işlər görülməlidir.
Roşan bəy, təsdiq elə, təbii ki, mənim hətta doktor işim regional idarə etmədən olduğuna görə çox araşdırma aparmışam və biz bunu dəfələrlə vurğuluyuruq ki, bəzən bizdə səhv salırlar, indi bu Roşan bəyə aid deyil, təbii ümumiyyətcə danışırıq, bəzi federal ölkələri misal gətirərək Azərbaycanı belə unitar olan dövlətdir, belə bir federal ölkənin prinsiplərini, idarə etmə prinsiplərini Azərbaycana tətbiq. Ancaq mən dəfələrlə demişəm ki, bu qədər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının olması bizim üçün yol verilməzdir. Yəni, Nazirlər Kabineti uzağı optimal olaraq 20 nazirdən ibarət olmalıdır. Yəni, bu qonşu dövlətlərə də biz analiz etdikdə onu görürük. Bu qədər deyək ki, komitələrin və digərlərinin olması mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları olaraq Azərbaycan hökumətdən böyük hökumət sayılır bu saat. 40, o dəfə bir dəfə veriliş eləmişdir. Bu barədə 48-dir, nə də qədərdir, belə
40 nazirlik var və
40 nazirlik yox, komitə nizamlı falan, mərkəzi agentliklər falan. Yəni, bunların bu qədər olmasını mən doğru saymıram. Əgər təbii ki, islahatlardan danışanda bir siyasəti də kənara, nə qədər iqtisadiyyatdan danışa, yenə siyasət gəlib ortalığa çıxar. bu işləri həyata keçirmək üçün belə normal Rövşən bəyin dediyi ki, nazirlər hesabatlıq baxımından parlament qarşısında çıxışırlarsa falan, onda biz siyasi sistemimizi dəyişməliyik. Biz onda deməliyik ki, biz parlament tipli respublikaya keçirik və nazirlərin təyinatı, baş nazirin təyinatı parlament vasitəsilə baş verir və bu ümumi taqda siyasi islahatlardan gedir. Mən Gürcistanı nəyə misal gətirirəm? Baxmayaraq ki, orada prezident respublikasıdır. Ancaq faktiki olaraq parlament artıq söz sahibinə çevrilir. Parlamentin hökuməti formalaşdırması ilə bağlı ayrı-ayrı nazirlərin hesabatlığı baxımından bunların hamısı həyata keçir. Bu bir növbəti etapdır. Ancaq biz arzusunda olardıq ki, bizim indi seçkidə iştirak etmiş müxalifət prezidenti təbrik etsin, bir problem ortadan çıxsın. Hamı görürsünüz, biz müşahidə edəndə kənardan hamı legitimliyini hakimiyyət deyək ki, hakimiyyəti müdafiə edənlər, həmi müxalifəti müdafiə edənlər hamı xaricdə axtarır. Və yenə də deyirəm, ən böyük legitimlik ölkənin daxilindədir. Və o böyük dövlətlərin maraqlı, böyük təşkilatların marağı öz maraqlarıdır. Onlar sizi, məni, müxalifəti, iqtidarı və yaxud insanları düşünmürlər. Ona görə bir barışıq olmalıdır. Bu silahların aparılması üçün bir konsensusa gəlinməlidir.
Amma birinci kim atmalıdır?
Bu yəni yenə də onu biz müzakirə edirik, toyuq yoxsa yumurta məsələsi doğru deyil. Əslində yəni, doğru.
İlham Əliyev hansısa bir nazirliyə, hansısa bir müxalifətdən olan bir nümayəndəni, neytral olan bir nümayəndəni, yəni fərqli düşüncəli bir insan təyin etsin. Görə gedərmi?
Yox, niyə etmir ki? Yəni buna şərait yaratmaq lazımdır. Bilirsinizmi? Biz bu davanı həmişə aparırıq ölkənin daxilində, ancaq arbitrları biz istəyirik ki, xaricdən dəvət edirlər. Yəni, bunun üçün təbii ki, mən güman edirəm ki, bizi eşidənlər, bilənlər, mənim imkanım olsaydı ki, məsləhət vermək imkanım, kiməsə, biz 30 dəqiqə ərzində mən bunları normal izah edərdim, normal bu tribunadan yox, ancaq ümumilikdə normal. Yəni bu ölkə üçün çox vacibdir. İslahatlar aparılması üçün deyək ki, biri deyədir ki, biz gəlib hamısını bu islahatları məhv edəcək, yenisindən təzə listdən başlayacaq. Bu da doğru deyil. Bu yanaşmanı mən doğru saymıram. Ona görə o siyasi islahatlar getmək üçün siyasətə iddialı olan, siyasi hakimiyyətə olan iddialı olan hər tərəflər hamısı normal bir konsensusa gəlməlidir. Bu ölkəni biz hara aparırıq, nə cür aparmaq istəyirik? Görə o legitimliyi zadı hamısını kənarda axtarmaq lazım deyil. Ölkənin daxilində bu potensial kifayət qədər var və bunu təmin etmək lazımdır. Ona görə ideal şəraitdə nə cür ola bilər? Bunun haqqında Rövşən bəy də saatlarla danışa bilər, biz də danışa bilər. Ancaq mövcud vəziyyət, mövcud reallığı hamı başa düşməlidir ki, bugün bu var. Bundan əlavə bu inkişafı nə cür biz kəmiyyətdən keyfiyyətə keçirə bilərik? Biz nə cür edə bilərik bunu? Mən ona görə ki, siyasi addımlar, müxtəlif siyasi addımlar atılmalı. Yenə də qayda kadrın üzərində. İnsanların gözlədiyi həmişə, bu Azərbaycan insanının kiminlə söhbət edirsən, hamı kadr islahatı gözləyir. Hamı da elə bilir ki, düzdür, mən dəfələrlə qeyd etmişəm. Əgər bir naziri çıxardıb, onun yerinə, onun tabiçiliyində işləmiş vaxtıyla nazir müavinini qoysan, onun da pis işləyəcək. Yəni, bu islahat olmayacaq. Yəni, keyfiyyət dəyişirliyi üçün orada oyun qaydaları, yəni ümumi o nazirlik siyasətlə məşğul olmalıdır ancaq. Yəni, bu dövlət siyasətini bu nazirliyə aid olan sahələrdə həyata keçirməlidir. Daha orada onun üçün öz biznes şəbəkəsi qurmaq, bir öz deyək əvvəlki nazirin kadrlarının hamısını istefaya göndərmək, kimisini tutdurmaq, kimisini filan. Bu Azərbaycan həyatında olur. Dəfələrlə səsləndirmiş bu fikri, kimisə təyin edirlər bir vəzifəyə. Doğrudan normal adamdır, vəziyyətinə baxırsan. Gedəndə görürsən ki, birinci həftə ərzində onun tabiçiliyində olan adamların 90% ərzə yazdı, işdən getdi. Özü də ki, öz ərzəsi ilə də, yəni işdən getmə haqqında. Mən də sual verirəm. Sonrakı 5 ildə isə bir nəfər də getmir. Mənə də sual doğurur ki, nə oldu bu insanlar birdən-birə hamısı ərzə verdilər, sonra ərzə vermirlər. Nə oldu bu? Bunu görürsən, gəlib şəxsiyyətin üzərinə qurulur. Bunun üçün bu problemlərdən qaldırmaq lazımdır ki, məmur vəzifəyə öz həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün, dövlət resursunu mənimsəmək üçün fürsət görməməlidir bunu. Yəni onun tələbkarlığı olmalı, tələbkarlıq da təbii vətəndaş cəmiyyətinin institutları, onun üzərində olan nazir, nazirin üzərində olan baş nazirin üzərində olan prezident. Yəni bu vertikal icra hakimiyyətinin cavabdehliyi təbii ki prezidentdədir. Biz bunu həmişə vurğulamışıq. Ancaq bu prezident də bunu bir insanların şəxsi keyfiyyətlərinin hamısını bilə bilməz. Yəni bunun üçün hamı kimisə xatirinə, mənim qohumumdur onun xatirinə, mən zəng elədim bunun xatirinə. Bu belə şeylər olmamalıdır. Biz dövlət məmuruna həyatını çox normal yaşaması üçün, normal mənada yaşaması üçün normal maaş verməliyik. Yəni 1000 manatla, 700 manatla, 600 manatla məmur saxlamaq mümkün deyil. 2000 olsun, 3000 olsun. Bizim qonşu Gürcüstanda hətta belə büdcəsi bizdən az olan neçə dəfələrin az olan Gürcüstanda nazirin maaşı bizimkindən 50% artıqdır.
Və dinləyicilərimiz yazırlar, salam, gözləntilərimiz islahatlar və 20 illik məmurları istifaya yollamaqdır. Bir də ki, xalqa qayğı göstərən iki şəxs var, Prezident İlham Əliyev və Mehriban xanım. Milli Məclisdə, Nazirlər Kabinetdə bunlar boş söhbətdir, Seyran Şamaxıdan yazır bunu. Bizdə əsl diktaturadır, çünki nazirlərimiz 25 ildir kreslodan əl çəkmir. Niyə? Ona görə də yaman günə qalmışıq, belə getsə çökəcək. Seymur, bunu isə Seymur Şamaxıdan yazır. Salam, vəzifə xəstəliyinə tutulan məmurlardan yeni heç nə gözləmək doğru olmaz. Cavan ölkənin qoca məmuru yeniliyə getməz, onlara yenilik sərf etmir. Liman şəhərindən Əfi yazır bunu. Salam Azadlıq, Bostan bilmədim, Respublikan Prezidenti Əliyev Nazirlər Kabinetini lap qocalar evinə çevirib. Elza Seyidcahan Artur Rəssadədən güclüdür. Azad Fanat Sevda yazır bunu. Köhnə mam, köhnə tas, yap seçilsə islahatlar olmayacaq. Nazirlər kreslodan pensiyaya çıxacaqlar. Bir sözlə 5 ildə məmurların nazi ilə oynayacaq. Yeni Şamaxıdan gəlib bu ismarıc. Salam əleyküm. Kadr siyasətini gördük da cəhbətçilərin vaxtında qarpız satan nazir olmuşdu. Mamet Yapdan yazır bunu. Azərbaycanda baş nazirin və hansısa nazirin yaxud məmurun təyin olması yalnız rəmzi xarakteri daşıyır. Azərbaycana hər şey ölkənin var dövlətini mənimsəmiş bir neçə şəxs idarə edir. Nazim müəllim, onsuz da həmişə özünün mövqeyisiz mövqeyi ilə fərqlənir. Bizdə korrupsiyalaşmış iqtidar mövcuddur və belə iqtidarın heç bir məmuruna yaxşı adam demək olmaz. Vətəndaşı əzən, onun haqqını əlindən alan iqtidar nümayəndəsini hansı üzlə yaxşı adam demək olar, yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Nazim müəllim, necə də nazirləri tərif edirsiniz? Artur Rəssizadənin 78 yaşı var, baş naziri olur. Dövlət işində sürücü işləyən 60 yaşlı insan qoca adlandırılır. Bir insan yataqdan necə dövlət idarə edər? Biləcərdən Siqanka imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Salam Nazim müəllim. Tez-tez radioda çıxış edirsiniz və hökumətin görməli olduğu işlərdən, prezidentin aparmalı olduğu islahatlardan danışırsınız. Nazim müəllim, yorulmamısınız ki, yəni sizə aydın deyil ki, bu iqtidar hansı sahədə islahat aparır? Bilmirsə deyim, seçkilərin saxtalaşdırılmasında olduqca uğurlu islahatlar aparır. Rüşvət almaqda demək olar ki, hər gün yeni lər peyda olur. Korrupsiyanı daha da canlandırmaq üçün hər saatda islahatlar gücləndirilir və s. və ilaxır. Qaldı vətəndaşın hökumətdən nəsə gözləməsinə, hökumət vətəndaşa mane olmasa, vətəndaş biznesini də qurar, vəziyyətini də normallaşdırar.
Bizim yaşar. Dediyimiz nədir ki?
Yaşar yazır bunu. Salam, xahiş edirik. İşdən sonra verilişi bu ismarış texniki məsələlərlə aiddim. Nazim əm, siz gəlin Qəbələyə. Kəmaləddin Heydərov rayonu zanit edib. Rayon cəmaatına qul kimi baxır, fındıq zavodunda işləyən fəhlələrə 10 saat işləyənləri fəhliyə 150 manat maaş verir.
Sizin burada bu studiyada mən Qəbələdə hər il oluram, demişəm ki 14 manat gündəlik maaş verməklə gündəlik işçiyə bu normal vəziyyət deyil. Ona görə də vətəndaş Qəbələdə yaşamayacaq, gələcək Bakıda yaşamağa, daha yaxşı iş axtarmağa və sonra gedəcək Moskvaya. Biz hökumətə nə olmağını, yəni hökumətə cavab deyilik ki, hökumət nəyə görəcək. Biz sadəcə olaraq bir məsləhət veririk. Məsləhətimizə qulaq asanlar öz işləridir, qulaq asmazlar öz işləridir.
Mən bayaq dedim, bizdən demək.
Bizdən demək. Biz dedik, yəni bu Rövşən bəy də dəfələrlə bunu çıxış edib, biz də deyirik ki, mən deyirəm mövcud durumda indiki siyasi vəziyyətimizdə mənim fikrimcə Artur Rəssadənin olması çox müsbətdir. Yani burada başka meseleler var. Kardeşim, regionçuluk var, başka şeyler var, problemler var. Her öz üçün kim özüne yakışadı bir komanda yığır, o birisi bir başka komanda yığır. Bu doğru değil axı. Azerbaycan balaca bir ülkedir. Bunun biz neyle indi? Yani birden böyle değişmek mümkün.
Röşen Bey, bir dakika vaxtınız var. Buyurun, son fikirlerinizi eşitək.
Mən sadəcə bir məqamı deyim ki, Nazim Məndili toxunmağa məcburam ki, heç də regional və yerli idarə etmənin gücləndirilməsi federal prinsiplər deyil. Mən çox uzağa getmirəm. Yenə Gürcüstandan və Baltik ölkələrindən misal çəkirəm ki, bu ölkələrdə heç biri federal ölkələr deyil, amma onlarda yerli və regional idarə etmə mövcuddur və kifayət qədər gücüdür. Bir də ki, parlament məsələsi ki, nazirlərin parlament qarşısında hesabatlılığı heç də parlament respublika keçmək deyil. Yenə də Baltik ölkələri və Gürcüstan parlament respublika deyirlər. Amma icra hakimiyyəti sadəcə klassik hakimiyyət bölgüsünə görə qanunverici hakimiyyətin qarşısında hesabat olmalı. Mən deyəcəklərim bu qədər.
Təşəkkür edirəm. Rövşən bəy və Nazim Məmmədov, Rövşən ağayı və Nazim Məmmədov qonaqlarımız idi. Onlar öz fikirlərini bölüşürdülər. Verilişimiz isə burada yekunlaşır. Xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Meyvəsi ağaçda qalan kəndlilər haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.